Rodalia. Rodalia.
Første halvanden uge af Giro d'Italia er overstået. Der er kørt 3 etaper i Bulgarien og 6 i Italien. Vi gør status og kigger frem mod den kommende uge, der blandt andet byder på Giroens eneste enkeltstart. Og med det, velkommen til mine to dobbeltstars, Stefan Jules og Kim Plaster.
Tak
og Stefan,
tak.
Ligesom i fredags, dejligt at kunne lægge ud med ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, altså Jonas Vingegaard har jo lige vundet den her sin anden etappesejr i årets Giro, så han er jo godt på vej og ligger jo super til i klassementet. Jeg tror ikke, de kunne ønske sig en bedre start. Han ligger 2'er efter ham her, Eulalio, der selvfølgelig kan holde trøjen for ham og lave en masse arbejde, så er de klar til at erobre den lidt senere, men det er faktisk ikke kun Jonas Vingegaard, der har vundet. Vi har også 2 andre danske sejre, som jeg tror, vi kommer tilbage til lidt senere.
Jamen, skøn weekend med 3 danske sejre, og altså en Jonas Vingegaard, der vandt de 2 store bjergetapper, der har kørt indtil videre i Giro d'Italia. En konkurrent, som han måske mangler, Vingegaard, det er Joao Almeida. Men Kim, nu lader det til, at han får comeback i Dauphiné, eller som det jo nu kommer til at hedde fremover, Auvergne-Rhône-Alpes.
Ja, det skal vi nok lige vende os lidt til, jeg tror. et par år eller 3. Ja, og det der er interessant ved det, synes jeg jo er, at det bruges jo som regel til opvarmning til Tour de France. Nu handler det her nok mere om at få en formbesked fra Almeida, men man kunne jo godt forestille sig, at hvis han begynder at vise noget form, og han er kommet sig over alle de her problemer i foråret, at det kunne da godt være en tanke, at Pogacar gerne vil have ham med som luksushjælper i Tour de France, og måske også i Vueltaen senere, som allerede nu står på Almeidas program. Men lad os nu se, hvad form han møder op i, og lad os se med Almeida, fordi han, ja, som vi har talt om et par gange, han skulle nok aldrig have disset Jonas for at være syg og skadet, og siden har han været syg og skadet.
Han disser Jonas, han har været syg og skadet, han er ikke med i Giroen. Jonas er et rigtig godt sted i Giro d'Italia, vi kommer omkring det hele i dag, og også aktuelle stilling her på anden hviledag i Giro d'Italia. Vi skal naturligvis i dag quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, og så har vi jo altså også her under Giroen en fed VIP ekstra præmie til Copenhagen Sprint. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app, og følg os på YouTube. Tror vi på 981 abonnenter nu, så altså blot 19 fra vores første store delmål med 1000 abonnenter på YouTube. Så hop ind på YouTube og søg efter Velropa og følg gerne kanalen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største dansk eget leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTalks på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis er elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Vi lægger lige ud med at kigge tilbage på Blockhouse-etappen i fredags, fordi vi optog umiddelbart efter, at Jonas Vingegaard han kørte over stregen som vinder, og derfor var der flere facts og stats, vi ikke lige nåede at få bekræftet. Blandt andet, Kim, at Vingegaard satte rekord op af den her legendariske små kilometer 14 kilometer lange stigning.
Ja, det er jo næsten blevet tradition i år, at der skal, eller i år sidste år, tror jeg egentlig, at der skal sættes rekord nærmest uanset, hvor de kører hen. Men den her, den blev slået ret eftertrykkeligt med 38 minutter og 26 sekunder i forhold til Quintanas tid fra 2017 på 39.54. Det man kan sige er, at det var der også tale om i forhold til etappen, at man vidste på forhånd, at der var relativt meget medvind hele vejen. Og som vi også ved, når vi kigger tilbage, og når vi taler om de her både tider generelt, at på 10 år eller næsten 10 år, der er sket rigtig, rigtig meget i forhold til materiel, aerodynamik, træning, kost og så videre. Så det var ret ventet, at den rekord ville stå for fald, men han kører altså med 21,2 km i timen i gennemsnit, op ad en stigning, der stiger med 8,4% i snit på over 13 km. Ikke? Så der er alligevel fart på, hvis man sammenligner lidt med sådan en motionstur om søndagen herhjemme.
Ja, han slår Quintanas rekord med næsten halvandet minut, og der skal man bare lige lægge mærke til, at den her etape i fredags var jo fuldstændig vanvittig, og på 244 km, så de havde altså 230 km i benene, inden de ramte stigningen, og etappen var 100 km kortere, end da Quintana han satte sin rekord, så det sætter også lidt i perspektiv, hvor hurtigt Jonas han egentlig kørte op ad Blockhouse.
Ja, altså det som der er interessant, synes jeg, altså, at Jonas han vinder jo selvfølgelig etappen, og så kan man tale om, at Felix Gall var måske tættere på, end hvad vi sådan havde gået og håbet på og tænkt på, men jeg synes også, som du nævner, Elming, at det er en meget, meget lang etape, så dermed kommer det også til at betyde lidt for den turbo, man ligesom har tilbage på det sidste bjerg, men man kan også godt se, trods alt, at Jonas han ikke er på sit topniveau, som vi har set ham før i Tour de France. Altså det her, den her Blockhouse-stigning, den kører Jonas Vingegaard med 6,35 watt per kilo, som jo er enormt godt og enormt højt, men nok mere er det niveau, som han kørte rundt på i Vueltaen sidste år. Vi har set ham før køre over 7 watt per kilo, når han kører de her bjergeoverslutninger i Tour de France. Vi har også set ham den her enkelt start på Per Gyt, hvor han kørte 7,5 watt per kilo. Så vi har set Jonas Vingegaard bedre før, men i hvert fald så ser det ud som om, at han er i hvert fald bedre end de andre lige nu. og det må være godt nok for nu. Men jeg tror ikke, at vi ser Jonas på sit absolutte topniveau. Og det tror jeg også ligger helt i tråd med den plan, de har lagt, at Giroen på en eller anden måde indgår som en del af træningen frem mod turen.
Og det er vildt nok at kunne tillade sig det, men det synes jeg faktisk, at vi måske både så på den her Blockhouse-etappe, og faktisk også i dag, som vi selvfølgelig kommer tilbage til og skal snakke meget mere om. Apropos watt per kilo, så tror jeg, I skal op på en 15-20 stykker hver, fordi lige nu, der skal vi. Quizze! Og stillingen er jo her på anden hviledag i Giro d'Italia, at det fortsat er Michael Olrik Andersen, der fører quizzen med sine 11 point, og det gør han foran Kim med 10 og Stefan med 8. Og vi holder fast i Blockhouse og Jonas Vingegaard, og skal tale om Jesper Skibby-klubben, som jo er, at man har vundet en etape i alle tre Grand Tours. Jonas blev rytter nummer 115. Her kommer en last man standing. Hvem er rytterne fra 100 til 115? Og I får simpelthen bare lov til at skyde, og den, der rammer forkert først, er ude. Den anden får et point. Så hvem er de ryttere, der har fuldført den her trio af etappesejre i Grand Tour sammenhæng? Giro, Vuelta og Tour de France. Jonas, som sagt, rytter nummer 115. Jeg skal bare have fra 100 og frem efter, og jeg lover jer, det er alt sammen navne, I kender. Måske en enkelt overraskelse eller to på, men også et par store kanoner. Er spørgsmålet forstået?
Ja, tak.
Ja.
Så har jeg kun en ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Så skal vi tale Giro d'Italia om de to etaper, der er kørt i weekenden, og inden vi skal til dagens flotte sejr af Jonas Vingegaard, så hopper vi lige en dag tilbage, nemlig til lørdagens 8. etape, der var på 159 km med mål i Fermo. Startbyen Chieto er Giulio Ciccones hjemby. Han var blandt de rigtig mange, der forgæves forsøgte at komme afsted på den første halvdel af etappen, som Kim blev kørt i et hæsblæsende tempo.
Nej, det ved jeg ikke. De første 80 med 51 i snit, det synes jeg, der er
stille og roligt. Har du nogensinde kørt 51 km i timen på noget tidspunkt?
Ned ad bakke måske. Ja, måske op og snuse til det, vil jeg tro. Ja.
Det var
sindssygt. Men det var også fordi, det var jo sådan en etape, som de fleste regnede med, og også fik ret i, at her er der altså en mulighed for, at det holder hjem. Og så er det klart, så er der rigtig, rigtig mange med interesse i det, når vi er ved at være nede på nærmest under en håndfuld, der kan gøre sig forhåbninger om at vinde Giroen. Så er det næsten resten, der skal afsted, og den eller kombination af hold, den passer bare ikke i nærmest nogen tilfælde, så der vil altid være 2-3 hold, der har misset ud, som lige skal sidde og så lukke det hele igen.
Og jeg skal love for, at Stefan, han havde gang i den helt store krystalkugle i fredags, fordi du forudsagde præcist, Stefan, hvad der ville ske. Alle angreb ville blive neutraliseret, der ville være kæmpe kamp om at komme i udbrud. Jeg tror, at det også, du fik sagt, at etappen ville blive kørt meget, meget hurtigt, så du fik ret i alt, hvad du havde forudset. Og da det så endelig ser ud til, at nu sker der noget, det var sådan halvvejs, etappen var på omkring 160 km, men omkring 80, der så det endelig ud til, at en solid gruppe havde fået hul, blandt andet med 2 danskere.
Ja, det er jo super fedt at se de her danskere være så aktive, og netop også fordi, at nogle af de danskere, vi har med, eller flere af de danskere, vi har med, faktisk har styrken lige nu til at kunne vinde etapper i Giroen, og særligt for de her udbrud, hvor at den her gruppe med blandt andet Michael Valgren og Mikkel Bjerg var med i. Det så ud som om, at de arbejdede godt sammen. Man kunne se, at de skulle eddermame også bide i styret for at komme fri, fordi som vi snakker om lige før, altså, der var så mange, der var interesserede, når man kommer så langt ind i etappen. Den her kamp, den bliver bare mere og mere blodig efter at komme væk, fordi folk, de ligesom indser, at man skal køre all out i lang tid, før at du ligesom har en chance for at komme fri. Men det var fedt at se, hvad hedder det, Valgren og Mikkel Bjerg i hvert fald været med i den kamp.
Og så var der specielt et hold og en rytter, der ikke ønskede, at den her gruppe skulle have lov til at komme afsted, og det brokkede du dig meget over i vores interne tråd, Kim.
Jamen, det så egentlig ud, som om der var ved at falde lidt ro på feltet, eller det vil sige, de angrebsforsøg, der var sådan ligesom solo-angrebsforsøg, og så kiggede de sig tilbage og tænkte, okay, det kan ikke lukke alligevel, det her, det er en stærk gruppe, de kørte godt rundt op foran, og så sagde med, om ikke Philip Bogana, han tænkte, nu skal jeg bare have lukket det her, og han nærmest på egen hånd, så fik han jo lukket det, og det mest sindssyge var jo, at han havde siddet i udbrud i lang, lang tid i starten af etappen jo faktisk også med i sådan et dobbeltudbrud, så jeg ved ikke rigtig helt, hvad han skulle
der. Der tænker jeg bare, Kim, altså, fordi jeg kunne ikke helt følge din tankegang lige i går, da du har saleret der.
Nej, men det,
Net Company Ineos, de havde jo ikke nogen ude foran, så altså, det skulle vel lukkes ned, så de kunne få en mand med.
Det er rigtigt. Ja, lige præcis. Hvis det var det, der lige, eller det må man næsten gå ud fra og modsætte, men det, der skete, var jo, at de brugte netop Philip Ogana og Magnus Sheffield til at nulstille det her. Og lige præcis Garner og Sheffield er nok de to folk, de aller helst skulle have med. Så, og det der ikke måske, hvis man laver sådan en manøvre, som Garner gør der, det er så, at man ikke er klar til at komme med, når der så bliver kørt næste gang. Og ganske rigtigt, så kører der en stor gruppe næste gang, de lige har fået lukket, og de har ingen med overhovedet. Og så ser det altså bare lidt åndssvagt ud, ikke? Der skal man lige sørge for at have nogen i baghånden, der kan stikke med der, hvis man sidder og laver den der. For ellers så bliver det jo bare skønne spildte kræfter, men de fik da vist en 25. plads ud af det til sidst til Bernal på etappen, så tillykke med det.
Den berømte top 25. Ja. Så var det hele ligesom nulstillet. Mikkel Bjerg, og han sagde der, nej, okay, fint, så gik det her også i støv. Og så kørte han lidt kontra på sig selv, faktisk. og han fik holdkammeraten Jonathan Narváez med, og også den norske mester, Andreas Legnesund. Og de tre, de endte jo faktisk med at holde næsten hele vejen til mål. Og der må jeg bare sige det her, Stefan, det var en enorm præstation af Mikkel Bjerg i går.
Ja, jeg er virkelig, virkelig imponeret over Mikkel Bjerg. Det er lige når de kører ind på de her mindre stigninger, er det jo så godt nok, men stadig stigninger, hvor at feltet jo er meget tæt på, og så blev det en anden udbrudergruppe, der begyndte at jagte, men de var jo kun 3 mand. Og de kørte eddermame også hurtigt, og især Mikkel Bjerg, der virkelig sad og trådte en ordentlig mølle, ikke? Og det synes jeg var helt fantastisk kørt af Mikkel, som jo også får meget ros fra Jonathan Narváez efter etappen, som jo sagde, at han kunne ikke have gjort det her uden Mikkel, og at han virkelig var en god holdkammerat, som gjorde det muligt for dem at holde hjem, men også for Jonathan Narváez at måske spare en lille smule på krudtet, inden de skulle ind og køre finale.
Det var nogle lidt andre ord, han havde om Mikkel, end han havde om Jan Christen den anden dag.
Ja, der, han havde vundet
det.
Jan Christen skal lære at køre cykelløb, og Mikkel Bjerg blev bare kaldt man of the day af Narvaez. Og Mikkel selv var jo også godt klar over, at han havde leveret en mandfolkepræstation, og sagde også bagefter, at han havde haft gode ben.
Ja, og holdt lidt længere, end han havde planlagt. Jeg tror, han blev nummer 16 på etappen, til trods for den der helt vanvittige mur op mod mål til sidst, ja. Som jo ikke lige frem af hans livret. Og som han sagde efterfølgende, han tog bare nogle føringer med 550 watt i et minut ad gangen. Dem løb han så tør for på et tidspunkt, men han løber først tør, da de faktisk er inde på nogle af stigningerne til sidst, og får også lanceret, eller får ikke lanceret, men prøver at lave sådan et skinangreb, som det nok har været, som får liggende sådan til at reagere i hvert fald, og lige gå med i et stykke tid, så Narváez havde lidt nemmere ved at slippe afsted, da han endelig og meget logisk angreb.
Ja, fordi så efter Mikkel Bjergs flotte forarbejde her, så satte han Andreas Legtesund på de der stejle mure ind mod målet i Fermo, og så kørte manden fra Ecuador ellers alene hjem.
Ja, altså han er jo virkelig, virkelig god. Altså jeg nyder bare at se Narváez, når han kører cykelløb, fordi at han har det der punch, han har hovedet med hele tiden, og det er virkelig smukt at se ham køre cykelløb. Han satte jo lige kniven ind der, og så kunne man godt se, at han fik hullet i starten, men så fik han også lov at kæmpe for det, fordi Legnesund, han ville ikke sådan lige umiddelbart give op, selvom han var lidt større nordmanden der skulle kravle over den der ekstremt stejle, de her 700 meter, som jo steg med, jeg kan dårligt huske, hvordan det er. Det lignede faktisk, at det var 20%. Det var nok også nogle få steder der, men altså også meget, meget flot af Legnesund, som kravler med hjem og bliver toer på etappen, ikke? En lille smule efter Narváez, og så en anden nordmand, Martin Chytta fra FONUX også, som faktisk kommer ind og bliver treer, selvom det måske ikke var så meget, man så til det på tv, den kamp, der foregik længere nede bagved, men egentlig meget flot af UNOX, selvom jeg så også, der var lidt snak omkring det her med, at burde Legnesund have ført med to UAE-gutter, og Vingebo var lidt ude at forsvare det og sige, at hvis ikke de havde gjort det, så havde nok ikke holdt hjem, men det er jo altid den balance, der er, men ja, jeg sad der godt nok også og tænkte, det kunne godt være, at han lige kunne have fedtet den lidt af, for ligesom at sådan at komme på, måske prøve at komme med på det der angreb, men det er klart, når man er tre mand, som i de her små 80 km skal køre all out for at holde de andre væk, så ville det være dumt, hvis man begyndte at fedte for meget med den, fordi så begynder de jo bare at rykke på ham, så ja. Der var nok ikke så meget at gøre for Legnesund.
Altså, når historien om årets Giro d'Italia skal skrives, så står der endnu ikke UNOX noget sted som sejr her på en etape, men de bliver trods alt 2 og 3 på den her meget, meget svære etape, så klart godkendt, selvom der var selvfølgelig to sejren. Og en god sejr for UAE, fordi efter den her kaotiske og katastrofale start i Bulgarien, hvor de jo mistede deres to store klassementsfavoritter, inklusive Adam Yates, så har de sejlet om. Og det her, det var den tredje sejr på 5 dage, Kim, for UAE. Og jeg ved ikke, tror du, de er færdige med at vinde etaper, eller bliver det til endnu flere?
Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig, altså, at det bliver til endnu flere. Det er lige før, at jeg tror, det har været sådan en blessing in disguise, at deres sådan lidt topfolk røg ud, og de ikke kørt klassement, fordi med det niveau, Jonas viser, og med det styrkeforhold, man har set fra Jonas til de andre, så at skulle sidde og se dem køre med det meste af holdet fra Adam Yates, der er kommet lidt mere på afbud, det tror jeg faktisk ikke, de havde fået så meget ud af som det her. Og jeg kan godt forestille mig, at Narváez måske ikke engang er færdig endnu. Og så man faktisk i dag, at Antonio Morgado begyndte at rykke med et par udbrud. Ham har vi slet ikke set, for han røg jo også ned i styrtet, ligesom Narváez, og har været lidt længere tid om at blive frisk. Men nu er han klar, så må ikke vi skal se ham i næste uge. han kan være en af dem, der tager en eller to mere.
Blandt klassementsfavoritterne, der skete der ikke det helt store, men da de så kom til mål samlet efter den her voldsomme mur, der synes den lyserøde førertrøje Afonso Uralio lige, at han skulle forsøge at snyde de andre, måske stjæle et par sekunder. Det lykkedes så ikke helt.
Nej, det gjorde det ikke, men jeg synes måske meget fint, han lige prøver, ikke, fordi jeg tror godt, han det handler jo for ham eller for dem om at beholde trøjen så længe som muligt, ikke? Og jeg tror egentlig også, at de tænker på, at enkelstarten, der kunne du godt rasle noget tid til Jonas Vingegaard, så et par dage mere i den lyserøde førertrøje, det kunne godt være, at det bare var et par sekunder, han skulle tage. Men jeg tror generelt, favoritterne og feltet ligesom bare er blevet enige om, at det her det er en udbryderdag, og det måske ikke er så vildt inden i finalen til, at man sådan rigtig kan gøre forskellen. Så jeg tror, at i og med, at de nok ikke har kørt super stærkt der til sidst, at han lige tænkte, måske er der ikke nogen, der opdager, hvis den lyserøde føretrøje lige laver et lille stik der. Men ja, den gik ikke helt, og så var det faktisk, at han lige fik tændt op for nogle af de øvrige klassementsfavoritter, hvor at Jai Hindley og Jonas Vingegaard, de jo lige stak afsted og fik 2 sekunder på de andre.
Og så skal vi til dagens etape, fordi som sådan en klassisk italiensk opera, så blev 9. etape dramatisk med helte og skurke. Den italienske darling Ciccone, han rakte ud efter sejren. Den unge bejler Pellizzari, han fik kniven. Og til sidst, jamen, så endte favoritten med at løbe med prinsessen og det halve kongerige. En flot sejr, Stefan, af Vingegaard.
Ja, det synes jeg, og stadig faktisk en etape, hvor at de nok ikke havde tænkt over, at de skulle køre efter etapesejren, men særligt fordi, at Decathlon-holdet, de også var meget sådan ivrige efter at komme op og tage nogle føringer og jagte det her udbrud, hvor Ciccone og Einar Rubio sad, som jo, man siger, jeg nok havde forventet ville tage etappen, men der var nogle andre, der ville krasse den ind, og der tror jeg så Visma til sidst, de tænkte, jamen nu sidder vi her hele holdet, og nu kan vi lige så godt prøve os at gå efter den, så altså, de begyndte faktisk at tænde op og hente Ciccone ind der til sidst, og ja, det synes jeg var fint, men altså det er jo sjovt at se, at når et hold, de faktisk ikke går efter etappen, og så lige pludselig, så falder den nærmest ned i skødet på dem alligevel, ikke? Så det var fedt at se, at Jonas han kunne tage endnu en sejr.
Altså han kom også med, Kim, i en ny, fin lille klub set med danske øjne.
Ja, det er sandt. Hvad hedder det? 50 plus sejre, eller i hvert fald 50 sejre. Det var hans jubilæumsejr nummer 50, og det er jo kun Rolf Sørensen og Mads P., der er over det. Rolf, så vidt vi ved, 51, måske lidt mere. Og så Mads, kan jeg se, står faktisk også nævnt nogle steder til 59 og nogle steder til 60. Så det bliver spændende. Jeg mener altså også, havde vi noget i sæsonstarten, hvor jeg spåede, at Jonas ville være den, der fik flest sejre i den her sæson af danskerne? Er der nogen, der kan huske
det? Der var mange ting. Der var blevet nævnt.
Det var kontroversielt i hvert fald.
Jeg tror også, du spåede, at han ville tage Paris-Nice til hvem var det? Det var Juan Ayuso, du mener, han ville tage Paris-Nice til. Så altså, Kim, som jeg plejer at sige, du kommer med så mange forudsigelser, der er nok en af dem, der skal gå hjem.
Der er også noget med Pogacar, han vil vinde alle cykelløb i år.
Ja, det er rigtigt.
Det har han faktisk ikke.
Men tæt på. Prøv at det her, det var faktisk sidste etape inden anden hviledag. Vi havde jo lige den her hviledag i mandags, også efter Bulgariens udflugten. 184 km med mål i skillegenten Alberto Tombas træningsområde, Corno Alascale. Han kørte mest nedad, men jeg tror, han ville være imponeret, hvis han så, hvordan Jonas Vingegaard kører opad.
Ja, men jeg synes jo også, at det var fedt at se den måde de kørte på, men også en Felix Gall i offensiven, som egentlig er meget spændende. Jeg tror også, de har tanket en lille smule selvtid efter Blockhaus, selvom Jonas jo også vandt den og satte lidt tid ind på dem, så tror jeg, de tænkte, måske er han ikke så langt fra alligevel, at han på en god dag måske kan i hvert fald sætte Jonas i problemer, og selvom jeg ikke synes, at Jonas så presset ud, så er det jo sådan lidt, når man på sådan en 11 km lang stigning, som ja, det var så 2 gange 11 km, de sluttede af på, ikke? Men med et lille break, men at Jonas sådan sad og ventede, indtil de kom ind for den sidste kilometer, før han ligesom testede den af, og ja, jeg synes jo overhovedet ikke, Jonas så presset ud, men jeg tror, at i og med, at de har tænkt, det her, det er ikke en etape, hvor vi vil gå efter det, og så lige pludselig ender de med at skulle køre med etapesejren, og så bliver han jo nødt til at køre efter det, men jeg tror, at de har også fået lidt respekt for Felix Gall, og jeg tror ikke, at Jonas kunne tænke sig at køre 6 km udefra, og så gøre det til en rigtig hård etape, hvor at han skal ligge med 5-10 sekunder ned til Felix Gall, der lige pludselig kører meget stærkt. Der tror jeg, at Jonas, han er jo en bedre cykelrytter på alle parametre, men der hvor at de nærmest hinanden, i hvert fald lige nu, det er, at hvis de skal køre sådan en lang effort på et langt bjerg, der tror jeg, at Felix Gall måske har overrasket dem lidt med, at og så derfor tror jeg, at Jonas han tænker, at jeg behøver ikke at angribe så langt ude, fordi jeg kommer nok ikke til at tage så meget mere tid, end hvis jeg jo angriber, når vi rammer sidste kilometer.
Og det er en sjov pointe, det der, Stefan, fordi det Blockhaus og dagens etape, han vinder med 13 sekunder på Blockhaus, han vinder med 11 sekunder i dag. På Blockhaus, der kører han med 5 km igen. I dag, der kører han med 900 meter, ender med fuldstændig samme resultat. Men viser også bare, at han og for den sags skyld, Visma jo, angriber det her klogt. Altså sådan, at de siger, fint nok, han sidder på hjul hele vejen og følger Gall, og da Gall han så, jeg vil ikke sige, er træt, men i hvert fald Jonas kan mærke, at han er stærkere, så sætter han kniven ind og vinder 11 sekunder der på den sidste kilometer.
De havde jo også et alibi, eller hvad skal man sige, Jonas havde et alibi til at sidde på hjul i dag, for normalt, når der kører sådan to afsted, og de begge to har interesse i at komme fuld fart frem over feltet, så vil de jo tage deres respektive føringer. Men fordi Decathlon havde ligget og ført hele dagen, så kunne Visma og Jonas med rette sige, prøv at høre, det er jer, der har budt op til dans. Det er jer, der har ligget og ført hele dagen. Vi har aldrig gået efter etapesejren, så nu må du gøre det færdigt, det her. Og da han så ikke kan det, så siger han, bye bye. Og så er det helt, for ellers så kunne der godt have været
lidt kritisk
bryster, ikke? Jo, men ellers så kunne det godt være sådan igen, den der lidt Remco med, hvorfor ligger Jonas altid på dæk, ikke?
Men altså, vi må også bare rose Felix Gall, fordi han bliver toer på etappen. Han ligger samlet treer lige nu. Han er vel den største positive overraskelse i årets Giro.
Ja, man kan vel næsten sige, at han er den, der har levet op til det, vi troede om ham inden. Altså, vi havde vel ham og Pellizzardi, som de to nærmeste udfordrer. Og stort set alle andre udfordrere er jo gået lidt under niveau, og specielt Pellizzardi i dag, og måske også lidt på Blockhaus, hvor han kom for tæt på solen, fordi han netop troede, han var den, der kunne slå Jonas. Så ud over måske Timen Arnsmann, som også overrasker lidt positivt, så lader det jo næsten til, som Stefan også var inde på lidt tidligere, at Jonas måske i virkeligheden kan bruge Giroen meget som opvarmning. Ikke fordi det er nemt at vinde Giro d'Italia, men i forhold til den modstand, han har, hvor god Jonas er, så kan han pace den sådan rimelig og gøre det, der er strengt nødvendigt, og ikke skulle vinde med et eller andet specielt, eller køre efter alle etaperne osv. Så kan han have lidt tilbage i posen til Tour de France forhåbentlig.
En anden positiv overraskelse, det er jo faktisk Jonas Vingegaards egen holdkammerat, hans unge hjælper, Davide Picanzoli.
Ja, altså Picanzoli, han gjorde jo et super godt stykke arbejde, selvom han faktisk i dag blev skånet en lille smule, fordi at de jo brugte Victor Campenaerts en del af et godt stykke op af stigningen til sidst, og så tog Decathlon jo faktisk over, så det betød jo også, at Picanzoli ikke sådan selv skulle ud og lave alt for meget arbejde på etappen, og så viser han jo bare, hvor god han er, og synes jeg meget positiv overraskelse, han ender med at blive treer på etappen, og altså bedre end de fleste klassementsrytter, så han kommer jo ind før, lige foran Arendsman, før Derek G, før Jai Hindley, og selvfølgelig Pellizzardi, der taber noget tid, så på en eller anden måde, så kunne jeg godt se det for mig, lidt ligesom vi har set fra Sepp Kuss tidligere, at Jonas' bedste hjælperytter, de også kommer til at ligge i en top 10. Det synes jeg i hvert fald, at der er potentiale for nu, for sådan en som Picanzoli. Nu må vi se, hvis Jonas han kommer i føretrøjen allerede efter enkeltstarten, så kan det godt være, at landskabet bliver lidt anderledes, men vi har jo set det før, og jeg synes, det er virkelig, virkelig positive takter fra Picanzoli, som måske allerede nu er nået til det niveau, som jeg tror, at Visma selvfølgelig havde håbet på, når man henter en ung rytter, han er kun 23 år, og de henter ham fra det her Polti-hold, så er det noget andet setup og træningsfilosofi og noget bedre holdkammerater, han kommer til at køre med, så man må også forvente, at rytteren han ligesom opper sig gevaldigt, og det synes jeg er meget, meget imponerende, at Picanzoli allerede nu går op og viser, at han er en af de bedste bjergryttere i den her Giro.
Vi kommer til stillingen lidt senere, men jeg kan lige sige her, eller fortælle her, at Piquet ligger nummer 13 lige nu, og han er altså kun er ganske få sekunder fra en top 10-placering, og tager man sådan de store favoritter i mente, og piller man jo aldrig ud af det samlede regnskab, så er han sådan set kun et par minutter fra en podieplacering i øjeblikket, Piquet. Nu må vi se, hvad det ender med efter 21 etaper. Den rytter, der måske faktisk fik mest tv-tid i dag, det var ikke Jonas Vingegaard. Det var en anden dansker, fordi vi må bare sige, sikke en præstation, som Rasmus Søjberg han leverede for Decathlon. Men sådan i den sidste ende, Kim, fik de så nok ud af det?
Nej, altså de fik jo selvfølgelig andenpladsen på etappen, men man kan sige, de fik jo ikke det, de gik efter, fordi når du sidder og fører sådan en hel dag, så er det jo for at få etappen, fordi det var jo ikke gået, formentlig i hvert fald, ikke gået anderledes klassementsmæssigt. Hvis der havde været de her to løb i løbet, så var det formentlig også blevet Vingegaard foran Felix Gall, altså blandt klassementsfolkene. Så det eneste, der rigtig tæller, hvis man har brugt hele sit hold op sådan en hel dag, det er jo, fordi man siger, at vi vil simpelthen vinde etappen. Ellers kunne de jo bare have lavet Ciccone køre med 5 minutter, og så kunne Gall have tabt præcis samme antal sekunder til Vingegaard til sidst. Og de er jo faktisk ved at smide det hele væk, altså hele det arbejde, de laver, fordi de får brugt deres rytter op for tidligt, fordi de glemmer ligesom at bruge nogen af dem, eller Tobias Lund og Oliver Narsen for eksempel, de kommer nærmest ikke i aktion. Johan Stavne Mitte får taget en lille føring, og så sidder de jo tilbage kun, da de kommer ind på de her, den første del af stigningen til sidst med Callum Scottson, og han er den eneste, de så kan bruge der, fordi de skal gemme Gregor Mühlberger til at skulle sidde som den sidste med Felix Gall. Og så det bliver jo egentlig reddet af, altså i forhold til at bare komme til at køre om etapesejren, bliver de formentlig reddet af, at Visma de går frem med Bart Lemmen, og specielt Victor Campenaerts, som jo fandt de der bjergben, vi har set ham her tidligere. Det er faktisk, da Campenaerts sidder og går frem, at Pellizzari bliver sat ned bag. Mm-hmm. Det er også lidt tosset. Men det ser man jo nogle gange i Grand Tours, den der forskel på form og så ryttertype, at det ikke altid er sådan, man kan sammenligne. Jeg tror måske, at Ciccone har haft gode chancer for at holde hele vejen, hvis Decathlon skulle have forsøgt at gøre det her færdigt, fordi altså, jeg tror sgu ikke, Callum Scottson han havde hentet ham.
Og du nævnte lige kort en af de andre store historier på dagens etape, nemlig at Giulio Pellizzari, han blev altså smidt, og det gjorde han forholdsvis tidligt på stigningen, og vel at mærke, som du også lige sagde, Kim, med Victor Campenaerts, som satte tempoet for det, vi kan kalde for favoritgruppen, så en skuffende Giro d'Italia, i hvert fald de første 9 dage her for Giulio Pellizzari, der slet ikke har levet op til italienernes store håb om, at han måske kunne bide skære med Jonas Vingegaard, eller i hvert fald skulle være en stensikker podiekandidat. Lad os lige slutte af med lidt historie, fordi målbyen Corno Alle Scale var første gang med i Giroen for 22 år siden. Det var også den eneste gang, der har været med indtil i dag. Dengang der vandt Gilberto Simeoni, men etappen huskes for noget helt andet, Kim?
Nej, jeg tror ikke. Etappen husker ikke for noget helt andet, men den Giro i 2004 den Giro der, ja, huskes specielt for mytteriet, som den lille prins lavede ombord på Saeco-mandskabet. Og netop Simeoni vandt jo etappen her foran Cunego, som bliver kaldt, den eller blev kaldt. Jeg ved faktisk ikke, om han stadig bliver kaldt det, men det gjorde han, da han cyklede i hvert fald. Blev kaldt den lille prins, og han tog jo altså sejren, den samlede sejr fra Simeoni, og det var ikke sådan, Simeoni var ikke glad i hvert fald, han var jo sådan en kaptajn af den gamle skole, som helst så, at sådan skulle det forblive i altid fremover. Det var ikke mange, der havde set den komme, men Cunego fik jo ud over Giro-sejren i 2004 også en fremragende karriere, må man sige, så det var ikke sådan en one-off, men Simeoni har nok ikke tilgivet ham den dag i dag, tænker jeg.
Stillingen kommer vi som sagt tilbage til lige om lidt, men først skal vi lige omkring 10.dk, og alle jer skønne mennesker, som støtter os derinde, husk at når du støtter på 10.dk, så deltager du automatisk i vores lodtrækninger, og her under Giro d'Italia, der har vi jo altså mulighed for at udlodde 3x2 billetter til Copenhagen Sprint, til VIP-zonen nede omkring Sankt Hans Torv. Det er en præmie til en værdi af 5.000 kroner, så hop ind og støt os på tier.dk, så deltager du altså i de to sidste lodtrækninger, vi har om dem. Lige nu, Stefan, der skal være fundet dagens vinder ankom.
Det skal vi, og dagens vinder er, vi er faktisk, faktisk fået et par af de lidt nyere vinder, selvom den dagens vinder har været med siden januar 2025, så heller ikke helt ny, men dagens vinder hedder Emil Sten.
Jamen Emil, tusind tak for din støtte gennem tæt på halvandet år her, og Emil giver en femmer hver uge, og det viser bare, at man kan altså godt vinde, selvom man kun kommer en femmer i puljen. Husk, vi gør det jo på den måde, at for hver femmer, du kommer i puljen, der får du et lod, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Men Emil får en lille forsinket velkomstgave her i form af en kop, så tillykke med den, og tusind tak for støtten til alle gennem lang tid, og husk, at du finder et link både på velropa.dk og på tier.dk. Nu skal vi lige have stillingen efter 9 etaper, og den er jo sådan nogenlunde ok set med danske øjne. Vi har godt nok ikke den lyserøde førertrøje. Den sidder på portugiseren Afonso Olalho fra Bahrain Victorious, men Vingegaard ligger lunt i svinget. Ingen tvivl om, at han forhåbentlig tager noget tid på enkeltstarten, og så har han altså også stjålet tid her på de to store bjergetapper. Så fra at han var 6.22 efter, så er han nu kun 2.24 efter den lyserøde førertrøje. Overraskelsen, Felix Gall, han er et halvt minut efter Jonas, han ligger på 2.59, og så er det altså Jai Hindley på fjerdepladsen og Christian Scaroni på femtepladsen, mens Giulio Pellizzari lidt overraskende kun er nummer 9, 5 minutter og 15 sekunder efter førertrøjen, og altså lige omkring 3 minutter efter Jonas Vingegaard allerede på nuværende tidspunkt. Jonas har også bjergtrøjen, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men han fører den ganske betragteligt efter i dag, 111 point ned til Diego Sevilla, der har 60, og så er Felix Gall på vej op i det hierarki, han nu på 48 point. Trøjen, den sidder fortsat på Paul Magnet, der har ikke kørt om specielt mange point, siden vi var her sidst, og han fører med 130. Anden pladsen der, det er faktisk Jonathan Navais, og det er selvfølgelig fordi, at han har vundet to etaper undervejs, mens den italienske favorit, Jonathan Milan, kun er treer med 76 point. Og sidst men ikke mindst, ungdomstrøjen, ja, den sidder altså fortsat på den unge portugiser Afonso Olalho, som tabte, hvad tabte han i dag? Et halvt minut cirka, eller sådan noget, så det var ikke, fordi han smed sådan helt vildt meget. 34 sekunder smed han i dag, så egentlig ganske okay kørt af den her unge portugiser, som med næb og klør holder fast i den lyserøde førertrøje, og altså også i ungdomstrøjen, som jo ellers vi var stensikre på, at det skulle være Giulio Pellizzari, der vandt den, men der har han altså 5 minutter at give af ned til Pellizzari. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Giro d'Italia. De er partner for, hvis man lige ser bike og for Jonas Vingegaard, og han er jo ikke svær at sporte i feltet, når hans røde Bygma-hjelm der, den stikker af fra alt og alle, som tilfældet også var i dag. Bygma har altid fokus på kvalitet i alt fra udstyr til materialer, og det samme gør sig naturligvis gældende for Visma Liserbike. Og ikke mindst jo forud for den enkeltstart, der kommer på tirsdag, hvor det rigtige udstyr og materiel kan være forskellen på sejr og nederlag. Og Stefan, lad os bare starte med cyklen. Hvad har Jonas og Visma der?
Jamen, de har jo noget rigtig, rigtig godt gram i den her Cervelo P5. Hedder den deres engelsk cykel, hvor de jo så kører med SRAM og de her reserve hjul. De kører på Vittoria Corsa Pro tubeless dæk med sealant, og så har de altså 29 mm brede dæk eller 30. Det er sådan lidt forskelligt. Der nogle gange så kører de også 29 foran og 30 bagved. Men det skulle i øvrigt passe ret godt til Cervelo cyklen. De har i hvert fald været ude at sige at de mener at man kan spare eller de er på deres nyere ramme med de her brede hjul og brede ringe at den er 5 watt hurtigere end deres tidligere, fordi det simpelthen flugter bedre med rammen. De kører med et nyt speedsuit, som Nimble har lavet. Det er sådan et custom-made suit, som skulle være rigtig hurtigt, og selvfølgelig er lavet, så det passer til Jonas Vingegaard. Og så kører de selvfølgelig også med sådan det cockpit eller styr, de kører med. Det er jo så også rimelig custom-made, så det er et rigtig, rigtig hurtigt setup, de har hos Jonas Vingegaard og Visma.
Og de har en Aero coach. Altså en coach, der simpelthen fokuserer på at gøre Jonas Vingegaard, Wout van Aert, de andre rytter, alle dem, der er med i Giroen selvfølgelig, så aerodynamiske som muligt. Og du nævner lige, Stefan, det her med den her enkeltstarts optimerede køredragt, Nimble hedder den, eller deres specialbygget speedsuit. Men Kim, der er opstået en udfordring.
Ulla
der er sket det. Der er ikke alt det er der lidt. Italienske Ulla i mosen, fordi det er faktisk ikke sikkert, at Jonas Vingegaard, han får lov til at køre i den her, i det her speedsuit.
Nej, fordi normalt, når man har en af de her trøjer, så skal man jo køre i den sponsor, som, eller den ja, tøjsponsor.
Førertrøjen.
Førertrøjen, når man har ungdomstrøje, eller bjergetrøje, eller gul, eller lyserød, eller rød førertrøje, alt efter hvad det er for et løb, så skal man jo normalt stille op i det tøj. Så det vil være en streg i regningen, hvis ikke han får lov at gøre det. Og det kan potentielt godt koste. Nu taler Stefan om 5 watt, men altså, hvis den lige pludselig ikke sidder, som den skal, fordi den ikke er specielt syet til Jonas, så er det nok endnu mere, han kan risikere at tabe. Især på sådan en flad enkeltstart, hvor det jo er, altså, aerodynamik er jo alt på sådan 40 km lige ud af landevejen, ikke?
Og han har bjergtrøjen lige nu, og derfor så er der en forventning fra Giroens side om, at han skal køre i bjergtrøjen, og dermed altså ikke få lov til at køre i det her nye speedsuit. Det er spritnyt, det er specialudviklet, og de havde også håbet på at få lov til at teste det her i Giroen frem mod Tour de France faktisk. Så det bliver jo super interessant at se på tirsdag, hvad Visma de gør, om de siger, er et godt bandord på italiensk, og bare siger, prøv at høre, bare fanculo, gazzo, til de italienske arrangører, så siger, vi kører i det her specialudviklet speedsuit, og så må vi tage den bøde, der nu følger med. Altså, Giro-folkene smider nok ikke Vingegaard ud af løbet, men
det, noget af det, som lidt man tidligere har set før, det er jo, at de designer et med, altså, det har man set før, at du kan sende det ind til UCI og få godkendt, at vi har lavet vores speciallavet. Men det er jo lidt blær, hvis man gør det, ikke? Fordi man så siger, vi regner med, at vi kommer til at få den her føretrøje, så hvis vi kører i den her på enkeltstarten, er det så okay med jer, og så kan de godkende den eller ej. Det kan godt være, at de har gjort det med den lyserøde, og så ikke med den blå, eller hvad ved jeg. Men det er bare for at sige, at jeg tror, det er muligt, men det kræver selvfølgelig, at man får lavet den her dragt og sendt den ind til godkendelse, inden man overhovedet er startet i Giroen. Og det tyder bare ikke på, at de ikke har det, fordi de netop også selv har været ude og kommentere på det her med, at de helst så, at de ikke havde en førertrøje i en enkeltstarten.
Og Jonas, han kører næst sidst, men vi får nok at se, når han sidder på rullen der indløbet, hvad han har tænkt sig at stille op i på tirsdag. Sidst, men ikke mindst, når vi taler aerodynamik, så er der jo hjelmen, eller hjelmenø, fordi Bygma har jo udviklet til Visma, sammen med Visma, ikke færre end 4 forskellige hjelme til forskellige forhold undervejs på de her forskellige typer af etaper, der er. Og selvfølgelig, Stefan, også en specialhjelm til enkeltstarten.
Ja, de kører med Giros enkeltstartshjelme, den laver de jo 2 af, der er Arrowhead 1 og Arrowhead 2, og Jonas Vingegaard kører selvfølgelig med Arrowhead 2, den nyere model, som ligner lidt mere sådan en paddehat, hvis man kan huske nogle andre enkeltstartshjelme også. Men det, der er det fede ved den her hjelm, det er jo, at da den blev udviklet, at den netop havde både Jonas Vingegaard og Wout van Aert med ind i testfasen, så man ligesom ved, at når de er færdige med hjelmdesign, så ved de også, at den i hvert fald passer rigtig godt til Jonas Vingegaard. Så på den måde er den måske lidt mere custom til Jonas, end den er til sådan en gennemsnitslig cykelrytter i hvert fald.
Og man ser også, at i det øjeblik, at han går ned, lægger sig ind over styret, at så passer hjelmen perfekt
at den sidder. Det passerer helt fænomenalt på Jonas Vingegaard, det vil jeg give dem. Altså, og det er jo lidt forskelligt, vi ser jo nogle gange, det har vi også set på for eksempel det danske 4 km hold, når de kører med de her hjelme, at de kører nogle gange med forskellige hjelme, fordi de tester individuelt på dem og ser, hvad for en er hurtigst på mig. Og der er det altså bare forskelligt, men med den her, der synes jeg, der kan man virkelig se, at der er nærmest ikke nogen andre hjelme, der kan passe bedre til Jonas, og det er der nok en grund til.
Og der er faktisk mulighed for at vinde en signeret Jonas Vingegaard hjelm lige nu. Du kan også vinde en Cervelo cykel, og du kan vælge, eller ikke vælge, du kan vinde en signeret Jonas Vingegaard trøje, som rent faktisk er det, man i fodboldtermer vil kalde game-worn, altså en trøje, han simpelthen har kørt i, Jonas Vingegaard. Det er nok ikke alle, der kan passe den, men den er da meget fed at have hængende derhjemme i sin mancave. Du finder link til konkurrencen i noterne til den her episode. Så lad os kigge lidt fremad, og ikke mindst kigge fremad mod den her enkeltstart. Fordi efter 9 etaper i Bulgarien og Italien, så er vi nu her frem ved anden hviledag mandag. Og så når rytterne igen skal på cyklerne tirsdag, så er det til den eneste enkeltstart i årets Giro d'Italia. Og Stefan, undskyld mig, men den ligger lige til højre benet for hjemmebanefavoritten Filippo Ganna.
Ja, det må man nok sige. Det er jo en 40 km enkeltstart, som er helt flad, og den kommer sådan, kører fra den ene kystby til den anden kystby, så der er lige et par sving i starten og et par sving i finalen, men ellers er meget af den her enkeltstart faktisk sådan op langs kysten, som jo bare er sådan helt flat og lige ud. Så på den måde, så tror jeg virkelig, at den ligger godt til Filippo Ganna, og jeg tror ikke, der er nogen, der sådan kommer til at være tæt på ham. I hvert fald, hvis han kører bare op til nogenlunde det niveau, som vi kender ham, så tror jeg, at det bliver sådan en, måske en Tim Arensman, måske en Jonas Vingegaard, der måske kan komme, altså jeg tror ikke, de kan slå ham, simpelthen, men jeg tror, det er de eneste navne, som måske kan på den første mellemtid komme op og se ud som om, at det bliver tæt, ikke?
Hvordan ser ruten ud sådan i forhold til vores danske specialist, Johan Preis Pejdersen, og kan Mikkel Bjerg måske endda levere topresultat nu her, hvor hans motor ser ud til at være kommet op i omdrejninger?
Ja, altså ruten er jo i hvert fald den samme, men det jeg vil sige, det som jeg synes, der er mere interessant at snakke om, det er det setup, som de kommer med hver især, fordi nu har vi set, hvor stærk Mikkel Bjerg er, og han kører jo på UAE, hvor de har et virkelig, virkelig hurtigt setup på enkeltstartssiden også, så jeg tror, han har rigtig gode muligheder for at levere et brag af en enkeltstart, og det skulle ikke undre mig, hvis han kom op og lå der omkring top 5 endda, men for Johan Preis, der kører på Alpecin-holdet, jeg er ikke så imponeret over det setup, som de har. Jeg er lidt i tvivl omkring sådan, hvordan det har testet som samlet pakke, men de kører på Shimano-hjul, som måske ikke er kendt for at være det hurtigste sådan, på det aerodynamiske. Det er også lidt tungere. De kører på det her Kallas-tøj og en Canyon-cykel. Så sådan, i det hele taget, så selvom det selvfølgelig er godt grej, så ligger det ikke i toppen, altså det ligger ikke i den gode ende, og jeg tror, at hvis de selv kunne vælge, så tror jeg ikke, at de havde valgt noget af det, som de kører på der. Men, så jeg tror, at elementerne taler lidt imod Johan, men det betyder jo ikke, at han ikke kan levere et godt resultat, men det kan tale lidt imod i hvert fald.
Du var lige gennemgrædet for Visma og Jonas Vingegaard, og det er i hvert fald i orden. Kan han tage tid på nogle af de andre klassementsfavoritter?
Ja, det kan han, og jeg tror også, han kommer til at gøre det. Jeg tror, at den eneste, som jeg nævnte før, Timen Arensman, er det måske den eneste, som kører et brag og en enkelt start, eller det har vi i hvert fald set frem før. Så jeg tror godt, at Timen Arensman kan komme sådan op tæt på Jonas. Men når vi taler om de andre, Pellizzardi, Felix Gall, de her gutter, der tror jeg, at tiden den kommer til at bløde. Det skulle ikke undre mig, hvis der ryger over et minut på alle de gutter i forhold til Jonas Vingegaard. Så jeg tror, at det bliver, at Jonas Vingegaard kommer til at tage noget, altså til at tage rigtig meget tid på de øvrige, hvad hedder det, klassementsgutter. Og jeg er også lidt i tvivl om Eulalio, han overhovedet, han kan holde trøjen, fordi der er jo sådan noget 2:24 til Eulalio, som kører for Bahrain, som måske heller ikke er, selvom de jo har haft vores danske enkeltstartsspecialist Martin Toft ind over at lave noget, være aero coach ind hos dem, så er jeg sgu lidt i tvivl om de har et godt setup, om Eulalio han overhovedet formår at begrænse sit tidstab der.
Og man kan se, hvor alvorligt Jonas tager den her enkeltstart. Det er jo kun en ud af 21 etaper, men det er en lang enkeltstart, og han har faktisk hver evig eneste dag efter de normale etaper er slut, der er han siddet og rullet af på sin enkeltstartscykel, så han er helt klar og helt vant til at sidde på den, når enkeltstarten skal køres på tirsdag.
Power Ranking præsenteres af Power.
Den er 42 km og pandekageflade, den her enkeltstart fra Viareggio til Massa langs den italienske vestkyst, som mange danske turister helt sikkert kender med, blandt andet jo Lido de Camaiore. Har du været der, Kim?
Ja, jeg har været der nogle gange. Typisk, hvis man har været i sådan Luca-området, så er der ikke sådan super langt ud til kysten. Og så mener jeg sidst, jeg var dernede, at jeg var inde på det her Cæsar Hotel, som er lidt kendt blandt måske dem, der kender lidt til cykling, men også mange af de her gamle italienske legende cykelrytter, der nogle gange er dernede, og var lige inde og få en frokost derinde. Men det er meget de her, som Michael også nævnte, strandstole, de dyre strandstole, nogle af stederne, der står snor lige derude om morgenen, og så sådan en lang, lang boulevard derude mellem, eller en vej, som de jo typisk kører den der enkeltstart på i Tirreno Adriatico, og så ligger der hotellerne, og så ligger der vandet. Og det kommer vi nok til at se en del billeder af, hvad jeg tror, på tirsdag.
Hvis vejret er godt, hvilket vi håber på, så bliver det en ganske spektakulær enkeltstart, og så håber vi selvfølgelig på et super dansk resultat. Om det lige er muligt for Jonas Vingegaard at besejre Filippo Ganna. Det kan vi godt være lidt i tvivl om. Men nu får du i hvert fald, Kim, mulighed for at komme med din vurdering. Fordi elektronikkæden Power er jo naturligvis med os, og derfor så skal vi jo have Plessners Power Ranking, og den er naturligvis til 10. etape i Giro d'Italia, enkeltstarten med mål i Massa. Vi lægger ud med en stjerne.
Ja, der har jeg faktisk det første klassementsnavn, og det bliver på yderste mandat, Jai Hindley. Jeg synes, han har set noget stærkere ud end ja, Pellizzardi, men også end mange af de andre. Så måske med lidt stædighed og lidt god vilje, kan han lige få knebet sig ind, men ellers er det, som Stefan siger, det er ikke mange, klassementsfolk, der kommer på den her liste. Så har jeg Will Barta. Har jeg faktisk, som jeg mener, han engang har vundet en Giro enkeltstart, og Max Walscheid, det store lokum fra Little Trek, som i dag lå og kørte lead-out med Ciccone, jeg ved ikke hvor mange gange, på det flade stykke.
Vi skal til to stjerner.
Der har jeg en anden Little Trek, Matteo Sobrero, jeg har Magnus Sheffield, og jeg har Ben O'Connor som en anden klassementsfyr, som ikke så godt ud i dag, men som faktisk har det med at overraske lidt på enkeltstarterne og ligger sådan en nogenlunde fornuftig placering.
Så skal vi til tre stjerner.
Der har jeg simpelthen taget de fleste af danskerne, og jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor de kommer til at ende henne, så jeg har lagt dem godt og grundigt midt i Jonas Vingegaard, Mikkel Bjerg og Niklas Larsen.
Har du Jonas Vingegaard på tre stjerner?
Ja.
Åh, oh, wow. Nå,
ja, så har du det mindst. Højt?
Nej, jeg er da rystet over, at du har seks rytter som minimum foran Jonas Vingegaard.
Ja, men det er fordi det er en flad, altså det er jo en pandekageflad enkeltstart. Det er jo ikke hans livret, og så som vi også har talt om, hvor godt trimmet er hans motor lige i øjeblikket. Altså topper den først til Tour de France, så hvis du skal tage de to ting fra, så skal han lige rykke et par pladser ned. Men jeg håber da, at han kommer til at gøre det bedre. Men man kunne godt forestille mig, at han kører sådan noget 5-10 stykker eller sådan noget, tror jeg måske, han ender på. Ikke?
Vi skal til fire stjerner.
Der har jeg Remy Cavagna, Nelson Oliveira, og så har jeg faktisk Timen Arnsmann sådan lige, jeg har ham egentlig lige med Vingegaard, så det kunne lige så godt have været Vingegaard, der lå der, men så var det ikke blevet sjovt på tre stjerner med tre danskere. Jeg ser Timen Arnsmann og Jonas Vingegaard, som Stefan også siger, det er de to klassementsfolk, jeg tror allermest på, eller så er de eneste, der kan komme sådan rigtig op i toppen af enkeltstarten.
Her kommer Plessners Power Ranking for 10. etapes enkeltstart på tirsdag. Vi skal til 5 stjerner.
Ja, Filippo Ganna, storfavoritten, som jeg har været inde på. Det, der skal næsten, ske noget uheldigt for ham undervejs, for han ikke vinder den, og han ikke vinder den relativt komfortabel, tror jeg. Det er noget af en livret. Han vinder jo stort set altid den her Tirreno enkeltstart, som er 10 km på samme måde. To sving, og så bare lige ud. og her der er det bare fire gange det, og han bliver ikke ligefrem dårligere på distancen jo. Det er ikke altid, han kører closed, men når han bare skal sidde og tons kilometer og vat ned i pedalerne, så er der ikke mange, der rører ham. Så har jeg Lorenzo Milesi, som var i udbrud i dag. Det ved jeg så ikke, hvor godt er for hans chance her på enkeltstarten. Han fik godt nok gået dybt for Ainar Rubio, men har virkelig kørt stærkt i Giroen. Er tidligere U23 enkeltstarts verdensmester. Det blev han tilbage i 2023. Foran, Alex Segard, som jeg også har på 5 stjerner. Han har været lidt af nogle nye i Giroen, og det kunne man godt måske forestille sig, var fordi han har kigget lidt på den her og tænkt, den her fantastiske forårsform, han har haft, den kan da lige så godt omsætte, altså, den har en størst chance for at omsætte på den enkeltstart. Der er lige Garner, der er det store problem, ikke? Han er jo selv blevet 3 gange U23 europamester i enkeltstart, så han har i hvert fald i ungdomsrækkerne prøvet at være helt oppe i toppen.
Jamen, det var dine 15 stjerner, ja. Inklusive en lille overraskelse i form af Vingegaard der på 3 stjerner. Har du en joker?
3-4 stykker.
3-4 stykker, okay.
Ja, ja. Hvem tæller?
Ja, vi skal nok forholde dig det næste uge.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Nå, har du en joker?
Jamen, det har jeg, og det er Johan Preis Pejdersen, som...
Fedt.
Altså... Det ene øjeblik, så sidder jeg og tænker, at han kan sgu køre top 3. Altså det andet øjeblik, så når Stefan så siger noget, så noget om materiellet, ikke? Og man har ikke rigtig set ham. I dag var han sådan turist ved et tilfælde nærmest, var råd med i en eller anden gruppe i udbrud, selvom han nok ikke skulle have været med. I hvert fald dumt at køre med i dag på den afslutning, det havde der, ikke? Men han har, altså ruten, det er den danske ruten ligger bedst til. Det er der i hvert fald slet ikke nogen tvivl om. Men om han så har dagen, og om han har det rigtige udstyr at køre på, det må vi se på tirsdag.
Power holder altid åben på avis.power.dk, og der er gang i et kæmpe udsalg. Det er det her udsalg, som de kalder for Crazy Days. Der er masser af super fede varer på tilbud. Blandt andet er der en halv pris på en vaskemaskine. Der er kæmpe besparelse på en Lenovo laptop, og så har de altså også den populære iPhone 17e med stor rabat. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de aktuelle tilbud og vilde besparelser. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Efter enkeltstarten tirsdag, der venter der en hård dag på kontoret. Onsdag 195 km, Stefan, med et par barske stigninger inden der mål i Kiavari.
Ja, altså barske. Altså, de er faktisk ikke super slemme, men det er jo nok mængden af dem. Altså, der er tre eller fire kategoriserede stigninger. Jeg skal nok lige forklare, hvorfor. Men fire stigninger på de sidste 65 kilometer. Så det bliver en sjov finale med så mange stigninger, tror jeg. Det er en kategori 3'er, så en 2'er, så en 3'er, og så den sidste stigning, som kommer ret tæt på mål, der er de så lavet den om til, at der er en Red Bull sprint på toppen af den. Det er derfor, at den er sådan, at den kategoriseret, det ved jeg ikke, om man kalder den, fordi der er jo ikke bjergpoint på den. Til gengæld er der de her 10, 6 og 4 bonussekunder. Så hvis at der ikke er et udbud, der kører om dem, så tror jeg da helt sikkert, at man vil se nogle af klassementsrytterne lige enten angribe, eller lige gå frem og markere sig. Men det er også vigtigt at sige, at den, når man kommer over den sidste stigning, så er der kun 9 kilometer, hvor at det meste af det er nedad, og så selvfølgelig et par flade kilometer ind til mål. Så det er klart, at med den her lille Red Bull sprint oven i hatten, så giver det lidt mere incitament til at komme med et angreb.
12. etape, torsdag, har sådan lidt en interessant profil. Det har en kopieret start, hvor det egentlig går nedad det meste af vejen. Og så kommer der et langt fladt stykke inden en vild finale. I alt 175 km fra kystbyen Imperia til Novi Ligure. Og det var den her etape, Stefan, som vi i vores optag kaldte for en omvendt Milano Sanremo.
Ja, altså i hvert fald, at de kører ligesom modsat Milano Sanremo, men ikke samme sådan type profil. Men ja, altså de starter i Empedia på den italienske Riviera og kommer forbi og kører over Capo Berta, som jeg selvfølgelig også er med på, på ruten til Milano Sanremo. Og så kører de så ind i landet og så op mod Milano. De skal over to stigninger. Den ene hedder Col Giovo, som vi også nævnte tidligere. Den har været med i Milano Sanremo tilbage i 2021. Dengang der var Tokino-passet lukket, så brugte man den i stedet for. Og så derefter, der følger der en stigning, der hedder Brig Breton, og jeg tror ikke sådan, at der er nogle af de her stigninger, der sådan, kommer til at gøre den store sådan, forskel for klassementsrytterne, men det, der er spændende, det er, at de skal over de her to sådan lidt lange stigninger, og så er der 50 km nedad og flat ind til mål i Novi Ligure, så sådan, det kunne godt ligne sådan en etape, hvor at det kan blive en sprinteretape, men det er ikke sikkert, at alle sprinter kommer med til mål, og særligt ikke, hvis Movistar, jeg kunne virkelig godt se, det var sådan en Luis Aguilar mulighed endnu en gang, hvis Movistar, de tør at gå frem og opblæse den af på de her to stigninger, så tror jeg godt, at de kan få skivet de fleste af det. Nu har de i hvert fald gjort det en gang, hvor det kun var Ben Turner, de slæbte rundt på til sidst, og så alligevel, så var det Navarez, der snød dem til sidst, så
må vi jo se, om hvor hårdt de kører den, fordi som du beskriver den her etape, der tænker jeg da lidt Tobias Lund Andresen også.
Ja, selvfølgelig. Problemet var bare, at han selv blev sat, da Movistar de lavede den her finte. Mm. Ikke? Så spørgsmålet er, om han kan klemme sig med hen over den her gang. Men altså, hvis Movistar de virkelig går i bund, som de gjorde før, så kan det godt blive lidt problematisk. Men ellers så er Tobias Lund jo... altså, lige ud over Aguilar og måske Ben Turner, så tror jeg, at Tobias Lund han er den tredje stærkeste sprinter.
Under hele Giroen, der kører vi Get and Get, lavet i samarbejde med Betano, og det er jo ganske simpelt. Der er præmie til alle, der gætter og rammer det korrekte svar. Du gætter med på Betanos Insta eller Facebook-side. Næste Get and Get er i forbindelse med 13. etape på fredag. Mere om det i næste udsendelse. Men lige nu, der skal være vores faste spiltips på banen, og det er med fokus på tirsdagens enkeltstart, og vi lægger ud med Velropas vinder.
Jamen der skal vi jo have en sejr til Filippo Ganna, men ikke bare en sejr lige på, vi skal også have, at han vinder med over 40 sekunder til nummer 2, og det er jo så langt man skal op for at få noget odds, der bliver godt på det, men jeg tror faktisk stadig, at den kan lade sig gøre. Den giver odds 1,78 på, at han vinder med over 40 sekunder til nummer 2.
Det er jo faktisk under et sekund per kilometer, han skal køre stærkere end nummer 2, så det er faktisk ikke sådan helt uladsiggørligt, fordi lige det, jeg så det der 40 sekunder, tænkte, det er godt nok meget. Men når man så tænker, Garner, 42 km flat, så er det ganske...
Jeg tror, han tog 22 sekunder på Elito di Camaiore, som jo er 11,5 km lang. Der tog han 22 sekunder på Timon Arensman. Så hvis man bare lige ganger den op, og tænker, at Timon Arensman måske er den næstbedste, eller det ved jeg ikke, nu har vi jo hørt Kim Stjerner, men... Nogen vil kalde ham næstbedst.
Så er det jo faktisk lige ved et 40 sekunder, Stefan. Det var fedtet. Så skulle du have været over et minut.
Ja. Det er lige der, man kan se, det er lige der, den breaker, ikke?
Ja. Vi skal have Plesners podie.
Jamen, det er jo min lille joker. Ikke lille joker. Store joker må det jo være, når det er Johan Preiss-Pedersen. Og det bliver måske også lidt fedtet, fordi det bliver i top 10. Og den giver 1,5, hvilket er usædvanligt lavt odds for en Plesners podie.
1,5 på Johan Preiss-Pedersen i top 10. Så skal vi have Stefans staldtip.
Det er sådan lidt... Jeg er lidt irriteret over det her odds, faktisk, men man kan tage den med alligevel. Niklas Larsen havde jeg tænkt. Han blev 3'er til EM enkeltstart sidste år. Og Singer, han kommer nok til at være derop som en af sådan de større favoritter. Og så tænker jeg spiller sgu på, at han ikke kommer i top 8. Og så giver den odds 1,44. Så den er godt nok lidt lav, synes jeg. Så jeg har faktisk jeg er lidt ærgerlig over, at jeg kan rigtig godt lide Niklas Larsen, og så spille imod ham, og så lave lidt odds. Ja, men det er lige før. Det eneste problem, og grunden til, at jeg har fremhævet det her odds, det er fordi, at sidste år, der kørte han jo for et andet hold, for Bornholm-holdet. Mm-hmm. Og de går rigtig meget op og nørder rigtig meget. Det her setup er jo ikke bundet af de samme kontrakter, så de kan virkelig sammensætte et super hurtigt set til Niklas Larsen. Så kommer han ind på Rockets holdet, hvor at de har noget, nu skal jeg lige til at sige noget værre knald, og køre enkeltstarts på, så det er bare, det er en helt anden setup, han skal køre på, og langt, altså meget mere langsomt, så det er virkelig svært for Niklas, tror jeg, at levere noget af det samme, som han leverede sidste år på enkeltstarts, selvom han er virkelig, virkelig stærk. Men det var lidt baggrunden for det. Oddset gav bare, det var lidt lavere, end jeg lige havde troet.
Man kan vente den om, og så kan man kippe lidt med danskerhatten og tro på, at Niklas Larsen, han klarer sig godt og kommer i top 8, og det er der faktisk odds 2,62 på. Der er masser af andre odds til både Giro og Tour de France, så hop ind på betano.dk og tjek dem ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her, det var Spiltips, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderen i quizzen, så skal vi lige omkring lidt nyheder og resultater, der ikke har noget med Giro d'Italia at gøre, og vi kan da lige som lovet lægge ud med Stefan. Ikke en Villeuropa podcast uden en dansk sejr eller to.
Ja, fordi Bornholm-holdet, som jeg lige har nævnt før, BHSPL Beton Bornholm, de vandt fjerde etape. Det var Markus Sander, som vandt den i sådan en lidt opadgående finale op til stregen.
Fjerde etape er Flèche du Sud.
Flèche du Sud, ja. Det var faktisk ret godt besat cykelløb, hvor at Visma blandt andet var til start med nogle af deres unge talenter og Matthew Brennan i øvrigt. Men der var lidt drama der, på afslutningen der, hvor at den førende motorcykel, den kommer sådan til at køre ind der, hvor bilerne skal sluses ind. Og det gør så, at der er mange af sådan, de førende rytter, der følger efter den motorcykel, som åbner lidt op for, at Markus Sander, han kan få lanceret et angreb, og ender så med at komme i mål sådan lige med et par cykellængder foran de næste. Så altså en sejr er en sejr, men man synes måske lige, man skal have den med, at det var en gruppe andre gode rytter, som lige kom til at køre forkert.
Det er sådan lidt som når du vinder i en af runderne i quizzen.
Det ved jeg ikke, om jeg vil samle det.
Så er det vist, fordi verden er kørt forkert.
Ja, det kan vi måske godt blive enige om.
Og der var så selvfølgelig lidt debat omkring det her med, fordi bagefter så fik de godskrevet tiden, altså i klassementet i hvert fald, ikke? Så tiden blev ligesom neutraliseret, men som nogen også fik påpeget, så de har jo kørt tre gange forbi målstregen på det her tidspunkt, så måske skulle man have kendt ruten på det tidspunkt, men det er altid sådan lidt frem og tilbage der. Men vi har også en anden dansk sejr, som du nævnte. Det er Gustav Frederik Dahl fra Team Geo Steel, der har vundet et hollandsk løb. Det er Omloop der Kempen, et 1-2 løb nede i Holland, hvor at der faktisk også var to andre danskere, der gjorde det godt fra Airtox-holdet. De blev nummer 3 og 4. Det var henholdsvis Lukas Toftemark og Stian Rosenlund, der kom ind på de følgende pladser.
Stærk dansk weekend med tre sejre, nærmest på tre forskellige niveauer, selvfølgelig anført af Vingegaards flotte Giro-sejre, men altså også sejre her til Markus Sander fra Bornholm-holdet, og så til Gustav Frederik Dahl fra Team Give Steel, synes jeg, vi skal kalde dem. Som sagt, Markus Sander Hansen, han vandt fjerde etape i den her Flèche du Sud, og udover det, så må vi sige, at det var total Visma-dominans.
Ja, de vandt alle de andre etaper, og de vandt løbet samlet ved 19-årige Mathis van Kerkhove. Ikke sådan den, man normalt hører mest om på Visma-holdet, men den langt ældre, altså et år ældre, Visma-rytter Matt Brennan, som vi kender lidt mere. Han snuppede tre etaper heriblandt. Dagens etape, hvor Markus Sander faktisk bliver tre af os, så stærkt løb af Markus uanset.
Ja, det vil jeg også sige, at han bliver jo 6-3'er, og så vinder, og så bliver 3'er. Så han, altså, Markus Sander, han har virkelig kørt et godt Flèche du Sud og været op mod nogle stærke gutter, men også en Matthew Brennan, som jeg tror, der lige har fået, lige er kommet ned på jorden igen, og måske lige er blevet tilmeldt altså nogle mindre cykelløb for simpelthen at genvinde noget rytme og få nogle sejre igen, fordi han har jo ikke haft det bedste for Matthew Brennan selv, så det og så spændende at se ham her, Mathis van Kerkhove, som ender med at vinde samlet.
Og så skal vi til Ungarn rundt, hvor der var mere Visma succes og noget så sjældent som en svensk sejr.
Ja, Jakob Söderqvist, som de fleste måske kan huske for, at det var ham, der kørte over stregen med Albert Philipsen i U23 Paris-Roubaix sidste år.
Det var også ham, der vandt enkeltstarten i PostNord Danmark rundt foran.
Det er også det, ja. Og han tog sig lidt af en regnvåd fjerde etape i Ungarn rundt og kørte sig så i føretrøjen og vandt også løbet. Og der var også lidt ballade, det kan Stefan lige komme nærmere ind på, med noget neutralisering undervejs. Men den store historie dernede fra, hvis ikke man ser så meget med svenske briller, det var jo Tim Malier, som vi også var inde på sidst. Han gjorde ligesom Matt Brennan i Flèche du Sud. Han napper tre etaper i Ungarn rundt, og her i den sidste i dag.
Ja, altså, det var mere Jakob Söderqvist, og det er ikke fordi, at jeg skal sidde og smide balut i bæret på alle flotte resultater, der ellers er kommet, men det hører måske med til historien, at der var noget extreme weather protocol, der gjorde, at de forkortede etappen, som Söderqvist han vandt, med 40 km på den forkortede i starten. Så undervejs forkortede de den med 20 km mere, altså de sløjfer den sidste omgang, fordi der simpelthen er så mange, der styrter undervejs på etappen. Der sidder Söderqvist godt nok i udbrud, så man kan sige, det er også en etape, som der måske falder lidt ned i skødet på ham, eller bliver i hvert fald nemmere for ham at vinde på den måde, kan man måske sige det. Og så på sidste etape, der skete der også noget drama, hvor at Benoit Cosnefra og UAE-holdet, de går op og kører noget sidevind, og Söderqvist kommer faktisk med i sådan en lille gruppe med tre UAE-rytter, og så styrter Jakob Söderqvist, kommer op og ride på en UAE-rytters hjul. Det er lidt svært at se på billederne, hvis skyld det er, men det er måske også lidt ligegyldigt, men der ender Söderqvist jo faktisk med at styrte og ryge ned i gruppe 2, og så må de jo frem og føre, men der var altså tre UAE-rytter og en Cosnefra, der lå nummer 2 i klassementet, der var ved at køre afsted med det hele, indtil de så får den trukket hjem til en spurt i sidste ende, og så ender Söderqvist med at vinde samlet.
Foræring af leg, Jakob Söderqvist vandt altså Ungarn rundt samlet. Lidt overraskende, men stadigvæk meget, meget flot. Her er der ingen foræringer, for nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen. Kim har 10 point, Stefan har 8 point. Det er stadigvæk lige et par point eller tre op til føreren, som er Michael Olrik Andersen, vores Giro-specialist, som jo altså tjente de her 11 point i vores store Giro-rute-tour-special. I har ikke formået at hente ham endnu, og spørgsmålet er, Kim, om du får udlignet hans føring, eller Stefan henter lidt yderligere ind. Vi skal i gang med en last man standing, fordi Jonas Vingegaard blev rytter nummer 115 til at gennemføre en Giro, Tour, Vuelta, Trio, sejr i etappesammenhæng, også det, vi plejer at kalde for Jesper Skiby-klubben. Men hvem er rytterne fra 100 til 114? I får lov til at byde ind en efter en. Den første, der misser, taber, og den anden vinder. Kim, du har serveretten. Vil du starte, eller vil du lade Stefan starte?
Jeg tror kun, jeg har et par stykker, så jeg vil godt lade Stefan starte, for ellers så tror jeg, jeg løber tør efter mit første hug.
Altså, er det kun Jonas Vingegaard, vi ikke må nævne her?
Korrekt.
Ja, han er 115, og det er 100 til
114. Hvem er de andre 14?
Ja, men så vil jeg nævne Skiby.
Nej. Altså, hvem er...
Det er ærgerligt. Nej, det er ærgerligt.
Ej, jeg er nødt til lige at præcisere reglerne.
Nej, nej.
Altså, jeg kan fortælle...
Der ryger
jeg kan fortælle, at nummer 100, Stefan, er Jon Izagirre, og han fuldførte det den 25.
Nu går det slet ikke, fordi Jon Izagirre var det eneste bud, jeg kunne, ud over...
Jamen, han er nummer 100. Han er nummer 100. Ja. Så vi skal have ham, fra nummer 100 have. Og op efter, så... Altså, nå, ja, på nummer 115.
Okay. Ja, okay. Så det er de seneste 14, eller hvad vi siger, ikke?
Men du vil ikke have nummer 100 alligevel, så?
Jeg vil have fra nummer 100 frem efter, og nu fik I Jonas Izagirre på nummer
100. Fan, så kan jeg bare, må jeg så ikke bare sige Mads P? Altså,
Mads P er korrekt.
Mads P.
Han var nummer 104.
Så er vi i gang.
Så siger jeg Magnus Kort.
Han var nummer 105.
Godt. Så siger jeg Roglic. Han må være der.
Roglic er lige uden for listen. Han er kun nummer 97. Så det gik meget, meget stærkt. Det gik meget, meget stærkt. Så der var et point til Kim.
Jeg siger Jonas altså,
Segura. Du kunne have nævnt den anden slovener, Stefan.
Ja, Pogacar.
Pogacar nummer 107. Pogacar gjorde det først efter.
Man skal jo gøre mange af de svære, jo.
Magnus og Mads. Ja. I kan lige få dem her. Vingegaard 115, og så ellers ned efter. Caden Groves var den seneste før ham. Tim Wellens, Wout van Aert, Ben O'Connor, Richard Carapaz, Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Lennart Kemna, Kort og Mads P., Rigoberto Urán Oran, Matej Mohoric, og nummer 101, Dan Martin.
Dan Martin.
Okay, Dan Martin. Ja. Så, sjovt, at han kommer senere.
Der var lige et enkelt point til Kim der, så der, på den måde, der kan man sige, der udligner du i hvert fald Michaels føring, så du, I nu begge to har 11, og Stefan har 8. En god nyhed, Stefan, det er, at vi er tilbage allerede på torsdag, der får du også mulighed for at reducere føringen. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til lige nu, må jeg så anbefale vores store Giro Rute Special, hvor vores omtalte Giro Unicum, Michael Olrik Andersen, altså gennemgik alle årets etaper og fortalte om alle de her lokale seværdigheder og kulinariske oplevelser, man kan løbe ind i Italien. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NFL-ming. Husk også at følge os på YouTube. Vi er forsvindende tæt på at nå 1000 abonnenter. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere Bygma, Betano og Power. Støt dem. De støtter os. Arrivederci.